Transcripción da infografía. A imaxe mostra dúas partes dun programa que se combinan para crear unha nova actividade coa placa. Na parte esquerda aparece o programa que conta cantas veces tapas e destapa o sensor de luz, ao comezar. Asignar destapar a cero. Repetir 10 veces. Agardar ata que o nivel de luz sexa menor que 20. Aumenta destapar en 1. Agardar ata que o nivel de luz sexa maior que 40. No centro aparece outra parte do programa, reinicia cronómetro. Se cronómetro menor que 4. Esta condición serve para comprobar o tempo que pasa mentre se realiza a actividade. Na parte dereita aparece unha ilustración dunha man tapando e destapando unha placa.